što vam je super ovdje. Izgleda da nema više onog Bepa Galamčije. Oho, vidi dobre sope. Nego sviđa mi se ovdje, ostajem. Šta ima da se jede? Bepo, naš zlatni retriver, nije podnosio mačke ni na 100 metara, a nakon što je u dubokoj starosti otišao među oblake, u bašti se svakodnevno počeo održavati samit mačaka, među kojima je bio i ovaj koji je, čuli ste malo čas kako, ušao u naš dom. Frk je mače koje je stalno bilo u nekoj frci, pa je normalno tako dobio i ime.
Jau, jau, frci, vidite mi čupave glave.
Dobro je, ne upadaj mi u riječ, imam dosta posla, vozdra.
Opet radi onaj podcast.
Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i već je jasno da u ovom podcastu za Vir ispod površine govorimo o kućnim ljubimcima. Ovaj nekulturni koji me prekida je moj mačak Frk. A u ovom zipu razgovaram sa dramaturginjom Selmom Dizdar, mostarkom sa višedecenijskom sarajevskom adresom, a njena iskustva mogu da nas inspirišu da, ako nemamo, i sami nabavimo kućnog ljubimca.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović nam pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njim. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić-Bjankuli iz Dog Trusta govorit će o problemima sa psima lutalicama, odgovornosti, odnosno neodgovornosti vlasnika, zakonskoj regulativi i lokalnim vlastima.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa.
Faci, dođi. Facice, facice, gdje si bio? Što ima tamo interesantno?
Ja, novi teren. Ja, voli da se češki, vidi moje uši klempave.
Selma i Faca imaju obostranu ljubav i uzajamnu psihoterapiju. Tokom rata Selma je bila zarobljena u logoru Heliodrom u Mostaru. Faca joj je godinama kasnije, kada je došao u njen dom, mnogo pomogao u prevazilaženju posljedica i trauma. Ona je njemu svojom ljubavlju također mnogo pomogla jer je on preživio traume. Ovo je njihova priča.
Ti si njega usvojila, jel?
Da.
Ma, kćerka i ja smo odlučili imati psa. Međutim, nismo znali ni kojeg psa, ni... ali smo znali da nećemo kupovati. I tako je krenula ta potraga potpuno neobavezno, da bi se jednog dana na Facebooku meni javila moja prijateljica Lejla i pokazala mi fotografiju jednog psa kojeg sam ja odmah prepoznala kao svog. Jer dogovor između mene i moje kćerke je bio da mi čekamo psa koji nas traži. I došao je Faca, ja sam se javila toj ženi i ona je mene spojila sa djevojkom koja je tog psa u stvari našla ispred svog haustora i on je u biti bio vrlo desocijaliziran. Mi smo ga preuzeli 16. septembra 2017. i onda je krenulo to upoznavanje. Prvu večer odmah napravio zijan, pokakio se na tepihu. Međutim, imali smo ogromno strpljenje s njim. Riham nam je dala neke informacije da su ga djeca recimo maltretirala i da ima traume od djece, od dječjih kolica. I krenuli smo u, hajmo reći, u trening za koji nismo htjeli da bude agresivan i ubrzan, nego smo polako radile s njim. Prvo je to bilo 5 puta dnevno izvođenje, da bi danas bilo samo 3 puta. Prošli smo Dog Trust školu treninga. Nakon nekog vremena shvatila sam da on u stvari ima probavnih problema i da on ne može tek tako jesti bilo koju hranu. Onda u dogovoru sa veterinarom ja sam krenula da mu kuham svaki dan ili svaki drugi dan, tako da on ima svoj jelovnik.
Ej, ona njemu kuha!
Dobro, dobro, skuhat ću ja tebi, strpi se malo da čujemo Selmu.
On je kod mene, eto, 6. godina. On je došao sa 1 ili 3 mjeseca otprilike starosti. Dakle, čipiranje, vakcinisan redovno, zaveden u taj državni registar kućnih ljubimaca. I imamo 2 put godišnje vakcine, januar, oktobar. Svaka 3 mjeseca tabletice protiv unutarnjih parazita. I kako je vrijeme odmicalo, mi smo se u stvari bolje upoznavali. Ja sam shvatila da on jako brzo čita moj govor tijela, da razumije moje riječi i onda smo vrlo spontano osmislili naš rječnik. Ophođenje prema njemu i moja kćerka i ja, s tim da ga ona uči neke fore, a ja baš nisam tome sklona, više sam ja s njim u tom nekom...
Stoga, mam.
Da, on kad neki napravi zijan, on, ili kad voli da grize ruke, recimo, jedva smo ga od toga odučili, onda moja kćer njemu kaže, Selma te gleda, i on odmah prestane. Dakle, zbližavanje je sve bilo intenzivnije, toplije, postajali smo bliži, da bi sad bili od prije možda par godina u toj jednoj fazi apsolutnog razumijevanja i da ja ne moram ništa reći, da ga pogledam, da on zna. Stvorili smo svoj riječni način na koji se obraćam ja njemu, tako da ja imam čitav jedan arsenal riječi kojima se ja njemu obraćam, pa je to sunce moje, ti si moj mjesec, ti si moje kuće luče, dunjaluče. E sad, imamo te svoje rituale. Pošto ga izvodim 3 puta dnevno, nakon svakog izvođenja se čiste šape. I onda on sjedne i tačno se zna redoslijed čišćenja šapa, odnosno njega kompletno. I tad ide to maženje koje postepeno pređe za mene u jedan meditativni proces, gdje on meni počinje da prede, što možda najviše podsjeća na hrkanje ili neko mrmorenje, kako bih rekla.
Kažeš mu macu moje.
Ne maco, kuće moje.
Što ne maco, što meni fali?
Ništa, ništa, mače moje čupavo. Ajde sad da slušamo Selmu.
Reci mi kad ga izvodiš, je li ima problema nekad sa ljudima? I ljudi se žale da se ružno reaguje na pse, kućne ljubimce.
Da većina ih je prihvatila, mogu samo izvojiti 2 stanara koji imaju averziju prema faci. Jedan mi je čak rekao da će me tužiti, ja sam rekla možete naravno, ali ovo je ipak moj terapijski pas. Naravno, ja nemam papir da je on terapijski pas, ali je meni terapija nakon svih ratnih dešavanja i postratnih, tako da su ga uglavnom svi prihvatili. E sad, pošto su facu maltretirala djeca i on ne voli djecu, ja sam ta koja pazi da se ne susretne sa djecom, ali uglavnom su svi mu nakloni. Također, ako izađemo izvan zgrade, naiđu ljudi koji nisu stanari zgrade, ja uvijek skratim povodac i oni da meni uzmu. Jer zaista ne znam kako će pas reagirati na neku osobu, nešto će mu se na toj osobi učiniti više. Ne znamo šta može biti okidač.
Ovom psihoterapijskom djelovanju. Možeš da pričaš o tom?
Da. Ne doživljavamo svi iste događaje isto, jel? Sve traume ne procesuiramo svi isto. Nekome će neka sitnica biti veliki okidač, a nekome pak neće. Ta moja trauma logora je, ne mogu reći da je aktivna, ali je sve prisutna u meni i ja zaista nekad imam potpuno iznenađujuću reakciju na uniformu, recimo. Ali kako je faca ušao u moj život i kako sam ja osjetila bliskost s njim i njegovu podršku, kad sam prvi put, recimo, imala, kad mi se aktivirao ulcerozni kolitis, kad sam tad osjetila njegovu podršku i koliko je on brižno bio uz mene i koliko je nastojao da me svojom toplinom ugrije, shvatila sam da i sve druge traume i sve druge teškoće mogu uz pomoć njega lakše savladati. Tako da je on ta jedna vrsta sigurnosti koju ja osjećam u njegovom prisustvu je vrlo ohrabrujuća. Tako da mislim da psi mogu mnogo učiniti za naše traume. Ako ništa, mogu ih anulirati, mogu ih omekšati, mogu nam dati snagu da ih sagledamo i na drugačiji način. Tako da sve te moje traume, bez obzira da li se sada je to radilo o tim ratnim traumama ili ovima iz mira, su drugačije i ja ih drugačije nosim jer mi je faca to olakšao. Nekim svojim nemuštim jezikom, ponašanjem.
Ljubav. Ali ja bih rekla da je to uzajamna ljubav i neka uzajamna psihoterapija. Ti si njega uzela isto tako i on je bio, rekla si, maltretiran.
Da, on je bio istraumiran, maltretiran od strane djece i onda smo nekako, ta zaštita je bila, sklopila se kao oni Mikijev sat. Kad se zupčanici
sklapaju. Mikijeva radionica.
Tako smo se nas dvoje uklopili i zajedno sve lakše nosimo. Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram. A zanimljivo je to da on kad se ošiša, on je crni pas sa sivim šapama, ali na grudima kad se fino ošiša ima bijelo slovo S. Moje ime počinje sa slovom S i to je definitivno tako jaka poruka univerzuma.
Prošetala sam i gradom, pa s ljudima malo porazgovarala o tome koliko je Sarajevo pet friendly. I u parku kod druge gimnazije srela sam Anu sa svojim psom, a onda nam se pridružio i trener pasa Elvir. Ima svašta tu nešto što me zanima.
Pa ne može, da čeka ovi druga.
Znači, može li me neko opisati ovu radost?
Stanje predsrčani
utak.
Od sreće i radost.
Aha, a koga je sreo?
Poznani iz parka.
To su zavolili, ovo je ljubav.
Jeste, ovo je ljubav.
A ovo je mali kuštrovi, to je vaš, jel?
Nije, ja sam trener za pse, ona je ne trener.
A vi ste... Jeste li ga kupili ili ste ga usvojili?
Usvojena
je. Aha.
Ovdje iz kraja. Prijateljica je našla na ulici kod jezera, negdje gore.
Aha.
Objavila na Instagramu i onda smo mi odlučili da je uzmemo.
Kuštrovi je...
Sad je moj. Ne znam, ti si ljubavi.
Mislim da sam zaluto, kuštravi je isto jambolija. Ovo je mješanac.
To je mješanac, ne zna se čega.
Ima ovdje, ja bih rekla, labradora, malo, jel
da? Malo labradora, malo... Da, ona je baš skoč.
Ja sam dođak.
A recite mi kad je u pitanju grad Sarajevo, je li pet friendly?
Nije.
Nije.
Uglavnom nije.
Evoluira.
Malo, da, menjaju se stvari.
Ali vremensku distancu prije jedno 3-4 godine, ono kad ušte nije bilo ni parka za pse i ti stvari. Ono, kad uvijem u obzir da napredujemo, eto. Ono neki malim koracima, ali nešto napredujemo. Ne stagniramo, ono. Još ljudi nisu slatko, znaš, ono kako je sa životinjama. Poslije kad im ja kažem, na primjer, da studiram za ponašanje životinja, ono se im pita, a što to je?
Što će ti to, jel? To je pitanje, blesava. Koji su najveći problemi kojima se susrećete?
Manjak parkova za šetanje sve ukupno. Manjak je parkova u Sarajevu, inače to znamo, a pogotovo u ovih gde mogu.
Ćao, hvala.
Činjenica da vi sa psom možete možda u 2-3 kafića i restorana u Sarajevu i to je to, nigde više ne možete. Rijetko ko prima pse i u smeštaju, uglavnom skuplji hoteli, skuplji apartmani, oni primaju, ovi neki koji su pristupačni vrlo rijetko. To je nešto što najviše nedostaje. Nedostaju i ove neke možda hranilice za pse na ulici koje postoje u nekim drugim evropskim većim gradovima. Svašta nešto, ništa to nije sad tragično i strašno, ali prosto zna da pravi problem i ponekad znaju i ljudi malo da budu, pogotovo prema lutalicama. Prosto postoji dosta predrasuda, postoji dosta netrpeljivosti prema ljudima sa psima.
Jel se popravlja situacija? Evo,
rekla bih, pa ja sam tu opet malo kraće, ovo je meni prvi pas u Sarajevu, imam je 4 godine, ali možda negde. Da, i opet razlika i kako gde, u kom kraju Sarajeva. Nebo rekla bih da stari grad centar, da je puno bolji po tom pitanju nego možda neka periferija. Ja sam bila na jezeru i oko Zetre pre toga, rekla bih da je tamo malo situacija lošija nego u centru grada.
Naravno, uvijek ima bolje od boljeg, ali ima i gore od goreg. Pa je Sarajevo izgleda bolje od goreg, o čemu nam govori Erna koja je tu doselila iz manjeg grada.
Ne znam sad što bi tačno rekla, pošto mi smo nedavno doselili u Sarajevo iz sredine gdje je bilo puno gore, gdje je bilo puno više, puno lutalica, gdje nije bilo uopšte parkova nikakvih koji nisu uopšte prilagođeni za kućne ljubimce. Ovdje u Sarajevo ipak puno bolja situacija. Prvo, ljudi imaju kulturu ophođenja sa ljudima koji imaju kućne ljubimce. Znači, nikada nisam doživjela da šetam sa njima, šetam svaki dan. Da mi neko kaže, de, drži ga, jer on često hoće nekoga i da ponjuši, da nekom priđe, da voli da se mazi uvijek. Znači, gleda ako neko friendly mu se ono nekako obrati, on bi da se mazi. Znači, nikad nismo doživjeli nikakvu neugodnost. Znači, prvo to čestitam tu sa Sarajlijama. Drugo, što se grada tiče, imamo evo ovdje jedan super park za pse dole ovaj, kod druge gimnazije, znači odemo tu. Druga opcija nam je Wilsonovo šetalište, tamo šetamo. Nema lutalica, ja sam samo znači dva puta susrela ovaj, lutalice koji su nas ono uslovno rečeno napali, znači zalajale na nas, ali nije bilo ništa znači što smo doživljavali u manjim gradovima, čopare znači koji vas gone i tako to ovo. U Sarajevu je bolja situacija.
A sada je vrijeme da čujemo sarajevskog doktora Dulitla, jer veterinar Izet Kulenović to jeste. Pošto su nekako psi i mačke najatraktivniji među kućnim ljubimcima, u razgovoru smo se najviše posvetili njima, ali mnogo šta može da se odnosi i na pametne papagaje, kanarince, hrčke i druge ljubimce.
Onaj faktor koji oni tebi daju, znači nevjerovatno su efikasni za nekakve stresne situacije u kojima čovjek treba imati, to se zove emotional support. Amerikanci su ga napravili čak emotional support dog. Znači to je pas koji ti je emotivni pratitelj. Taj segment fakat postoji. Znači to su, ja kažem, tebe tvoj pas diše. I onda često se vidi, ono kaže, pas je sličan kao vlasnik ili tako. Ima toga, ima, u tome dosta istine. Isto i za mačku. Samo ima jedna par razlika od mačaka od pasa. Mačka je vezana za dom i za vlasnika, a pas je vezan mnogo više za vlasnika nego za dom. Tako se prema njima treba i postaviti. To je jedan segment koji je poseban u psihologiji tih životinja. Znači, tipa, ako idete već na more, onaj ne bi bilo loše tog psa povesti sa sobom. Jer jednostavno, njemu je nejasno zašto je taj moj vlasnik otišao na 14 dana godišnjeg odmora, ako ima 14 dana, naravno. A mene ostavio negdje, tako da je uvijek dobro ga povesti sa sobom. A kod mačke, mačka može i ostati u kući, naćete nekoga ko će ju hraniti, njoj će biti okej. Okay. Mada sam čuo slučajeva par gdje se stvarno mačke na vlasnike naljutle. Znači, ono, kao, ono trebalo im je 7 dana da mačku otkrave i da je popusti. Ono, zašto si me ostavila, kontaš u stanu, da mi neznanost dolazi i mijenja pjesak, to je tvoj zadatak.
Dobro, ja svog mačka, mi imamo divnu mahalu i oni brinu o macama, tako da ako mi kud budemo išli, ostane, ima komšinica, da mu da jede.
Super ti je mahala, ma ja šta radi. Ima još jedna stvar koja je isto tako bitna, koju bi mogao spomenuti, to je znači obaveze vlasnika životinja prema kućnim ljubimcima. To su vakcine protiv bjesnoće, mikročipiranje, označavanje kućnih ljubimaca te izdavanje njihovih pasoša. Znači, na taj način se preveniraju neka oboljenja, ali isto tako i pravno se čovjek može sa tim mikročipom ograditi u nekakvim situacijama koje mogu da se dogode. I onaj, to je jedan segment koji je jako bitan, na primjer, kod ljudi koji žele putovati u inostranstvo, to jest, na primjer, u zemlje Europske unije moraju imati certifikat o zdravstvenom stanju životinje. Da bi dobili taj certifikat, moraju ispoštovati te zakonske regulative koje nalaže svaka država. Vakcina protiv bjesnila mora biti urađena 21, odnosno 28 dana prije prelaska granice. To su sada one stvari koje su bitne za vlasnika kućnih ljubimaca. A one benefite koje kućni ljubimac donosi u kuću, koliko radosti donosi. Ja imam dvije mačke, imam psa, imam papagaja. Ona, mislim, od mene stvarno dosta.
Možeš nam reći neke ključne stvari da bi kućni ljubimac bio zdrav? Dakle, ono što mi možemo raditi.
Hajmo ovako, znači prvi postulat koji treba čovjek u svojoj glavi imati kad uzme kućnog ljubimca, da je on ima jedan definirani životni vijek koji je kraći od čovječeg i da bude spreman da potpisuje ugovor sa jednim živim bićem koji će mu praviti društvo, koji će ga očitavati njegove emotivne statuse, znat kako diše jer je on član porodice. Ako ste tužan, pas i mačka će to osjeti. Ako ste sretan, pas će i mačka to osjeti. Ako su oni raspoloženi da se igraju, a ti nisi raspoložen, on će te uzeti i razlaži da se igra sa njim, jer jednostavno to je ta magija koju ti kućni ljubimac donosi. Ali isto tako moraš čovjek biti spreman da za neke stvari, na primjer, da se to što duže taj period traje, da se poštuju vakcinarni protokoli, da se radi redovno čišćenje od parazita, dehelmintizacija, znači sa onim tableticama, da se kvalitetno hrane, da im se ispunjavaju oni zahtjevi koji, na primjer, ako ste uzeli vižu, na primjer, kao jednog energičnog psa, da se taj pas treba stvarno uzeti i ishodati, da ne napraviš od njega paga, Page, na primjer, ima drugačiju dinamiku životnu, mirnije, ne voli neka velika kretanja i tako dalje. Znači, treba gledati toplotni udar. Sistemi za termoregulaciju kućnih ljubimaca su drugačiji i skloniji su toplotnim udarima, na primjer. Ljudi dosta često znaju kućnog ljubimca zaboraviti u auto. Mislim, na to se isto treba skrenuti pažnja, kad jednostavno ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njim. I to je osnova svega.
A dotakli smo se i teških tema.
Kad je u pitanju groblje za kućne ljubimce u Sarajevu, ne postoji.
Bila je priča o krematoriju za kućne ljubimce. Ne znam koja je firma to pokrenula, malo mene ta tema interesovala jer dosta je aktuelna i jednostavno ljudi nemaju mjesto gdje svog kućnog ljubimca mogu pokopati ili gdje ga mogu kremirati. Krematoriji postoje u Novom Sadu, u Beogradu, u Zagrebu, to je ono koliko ja znam. I ja se nadam da će uskoro doći kod nas neko i da će to uzeti s kontakt da bi to bio dobar deal da se uradi. Ali što se tiče ukopa, ljudi znači to rade na vikendicama, na livadama, ne znam nijak. Mislim, jednostavno to je nešto što se, to je baš dosta teška tema. Po zakonu treba se zovnuti komunalno dođe, naplati komunalnu taksu i odvede tijelo. Ali ja ne znam, ja to nekako, men to... Ja se stvarno nadam i očekujem da će u neko skoro vrijeme neko se sjetiti napraviti biznis plan, da će moći nešto tako u tom smjeru i napraviti.
Naravno, niko ne želi da se oprosti od svog ljubimca tako što će ga dati komunalnom da ga negdje frkne, mislim.
To je razlog zašto to i govorim. Onaj, doći će vrijeme kada će ljudi napraviti nekakav krematorij ili negdje gdje može se u stvari uraditi ukop kako treba.
I hajde da vjerujemo da neće sve ostati na inicijativama i da će nadležni prepoznati veliku potrebu da se ovaj problem riješi. Humano, svakako higijenski ispravno i radi sprečavanja moguće zaraze, neugodnog mirisa kao i zaštite zemlje i vode.
U pomoć, zašto se desilo, čim sam izašao, pas me zaganjao, jedva sam živu glavu izvukao.
Dobro je, smiri se, dođi da ti izliječim tu tešku traumu. A znaš, i taj pas koji te ganjao ima i on svojih problema, svojih trauma. Neki neodgovorni ljudi su ga izbacili i sad on, jadan sam, luta, sigurno i gladan. Ma vidi njega, on već spava. I kao što sam rekla na početku podcasta, govorit ćemo i o uzrocima, dakle odakle dolaze psi lutalice, o vlasničkoj neodgovornosti, o usvajanju, o zakonskim rješenjima i kako to postići. O tome razgovaram sa Sanjom Mrehić-Bjankuli iz Dog Strasta.
Korijen, glavni uzrok, korijen, jeste neodgovornost ljudi prema životinjama, prema životinji koju je pripitomio davno, koja mu služi jako vjerno. A konkretnije malo, 2009. je usvojen zakon o zaštiti dobrobiti životinja na državnom nivou, koji je obuhvatio sve moguće elemente koji su potrebni da se populacijom pasa, ljubimaca i svih drugih pasa upravlja na jedan human, efikasan, dobar način. Znači, to je jedan progresivan zakon i mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Dakle, kasnije je tek uskočen i Hrvatska je nakad nas imala ovaj zakon koji je takozvani no kill, dakle nema ubijanja pasa. Pasa koji su socijalizirani, zdravi. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa. Znači, vrlo malo se je radilo iz ovog zakona, to je jedna osnovna stvar. Vremenom ja moram priznati, evo i u toku ovih više od 10 godina, koliko je dok često ovdje, da su se neke stvari pomjerile na bolje. Daleko smo još od toga, međutim, da postoji jedan sistem da se tačno zna šta se dešava, kako nabaviti psa adekvatno, šta uraditi kad vidite napuštenog psa, ko dolazi po njega, šta se dalje s njim dešava, gdje se tretira, gdje se smješta, kako se udomljava. Dakle, taj uokvireni sistem još uvijek ne postoji. To su još uvijek manji elementi.
Ako zakon stavi primjenu u praksi, možeš li na jednom primjeru reći kako bi to trebalo da izgleda?
Apsolutno. Znači, evo, prvo ću reći ljudima da shvate koji su to korijeni kad vidi puno pasa na ulici. Znači, da prvo objasnimo odakle psi tu. Znači, i isto ga će proizvrši stvarno i taj sistem i rješenje kako ga treba. Ako imate dva glavna izvora, znači imamo već pse koji su nekad napušteni i njihove potomke i onda oni se dalje razmnožavaju. Dakle, njihova nekontrolisana razmnožavanje je jedan odakle, kao jedna česma, odakle dolaze ti psi. Drugi je druga česma, odakle su nova napuštanja. Bilo da se radi o vlasnicima koji su nesmotreno uzeli pse ili uzgajivačima koji nisu registrovali pa im nešto nije u redu pa će ga onda samo odbaciti ili lovcima koji također uzgajaju sami neregistrovano svoje pse pa su ne treba im taj, nije im dobar za lov ili nekoliko njih ili čitavo leglo i odbace ih. Dakle, to sam dvije česme. Sad tu se dole slijevaju ti psi jel, koji su napušteni. Sad, ja bojala ovo da objasnim zato što postoji jedan veliki mit, kažem, napraviti puno ovih skloništa, taj fino set je i ovi čak koji su za to humano rješenje, kažu, ajmo sad to mi napraviti, samo njih tamo sklonimo, hvatamo ih, sklanjamo i izbrinjavamo ih skloništa. Zašto ta masovna skloništa nisu zapravo sistemsko rješenje, oni su manje sklonište, jeste dio rješenja radi udomljavanja, izbrinjavanja. Ali ako vi, to vam isto uzmete kantu i vadite tu vodu, a ove česme i dalje otvorene. Dakle, ovo se brzo prenapuni, postane potpuno i neuslovno, psi su unutra u jako nehumanim uslovima, preskupo je, ništa se ne rješava. Znači, glavno je ove dvije česme zavrnuti. I to je odgovor, dakle, na to pitanje. A to zakon daje tu mogućnost. Psi koji su na ulici već, propisana je masovna sterilizacija i vakcinacija tih pasa. Postoji mjera koja zove uhvati, steriliši, vakciniši, vrati. Zašto vrati? Zato što u početnom stadiju, kada je to već trebalo početi, kad su trebale lokalne vlasti to početi provoditi, znači još do 2010. da počnu provoditi, tad su psi trebali svi biti sterilizani, vakcinisani, vraćeni na lokacije. Potom je sljedeća faza bila da se određeni broj koliko može zbrine i počne udomljavanje. S druge strane, još važnija stvar koja se mora paralelno uraditi jeste nadzor nad svim imaocima pasa.
Tako. Jako važna stavka, upravo sam to htjela da pitam.
Da.
Dakle, kako riješiti problem ili to kažnjavanje, pa, odnosno provođenje ili sankcije neke? Ne?
Apsolutno, i to postoji propisano zakonom uz naravno edukaciju i podizanju svijesti. Mi smo jako puno radimo i na tome, pored financiranja sterilizacije. Dakle, radi se jako puno na tome, međutim, to je dugoročan proces. Imate ljude koji već jesu dobili svijest, koji su mnogo više educirani, a imate ljude koje jednostavno je potrebno sankcije. Mi u starom sistemu koji je bio jako loš, jer su se psi uništavali i to je bio sistem. Za vlasničke pse, međutim, postojalo je da vi ako jedan dan vakcinacija nije na vrijeme, dođe plava koverta. A to omogućava baza podataka. Mi sada imamo, od početka je ono propisana da se uspostavi, trebalo je dugo vremena, nije ni ona na vrijeme, ali ona jeste uspostavljena. Još uvijek nije sasvim popunjena, ali jeste dobrim dijelom, dakle, radi se na tome. Svaki vlasnik, novi psa koji dođe kod veterinara, on mora ga, dakle, vakcinisati obavezno protiv bjesma, to je obavezno, uvijek se naravno savjetuju i vakcinacije protiv zaraznih bolesti, jer obavezno dobije vlasničku knjižicu, sada su to biometrijske ove knjižice, dakle, to znači da ga veterinar koji ima pristup ubaci u bazu podataka. Za nadzor su jako važne veterinarska inspekcija, ali i u saradnji sa lokalnim vlastima. Jako je važno da ljudi shvate da ko je zapravo odgovoran i da se, ako već se nešto poduzima, da se poduzima u pravom smjeru.
Pošto sam odrasla u kući sa baštom velikom i od djetinjstva su meni životinje bile potpuno prirodan dio mog ambijenta. I uvijek smo imali cupu i svi su najčešće imali ime Jackie. Onda je došao Nino koji je bio u kući. I on je nešto bio također mješanac, vrlo sličan faci. I Nino je bio s nama, preživio je rat. Tatu je recimo spasio, izvuko ga iz kuće i tu je tata sjedio, tu je pala granata. Tako da su meni životinje i mačke, naravno, ja sam imala mačku Tamaru, mačka Malika, mačka Franju. Uvijek je bilo životinje oko mene. Meni je taj svijet blizak i vrlo jednostavan za razumjeti. Tako da je taj životinski svijet nama puno bliže nego što mi mislimo. I puno nas bolje razumiju nego mi međusobno ljudi.
I eto, to bi bilo to. Nije teško biti fin i nije teško uspostaviti sistem. Samo je pitanje provođenja zakona, svakome njegova prava, odgovornost i obaveze. I ljubav. I evo ga, budi se.
Jel gotovo s tim podcastom? Gladan sam ko zvijer. Mjau.
Ćao! Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, bio je to podcast za Vir ispod površine, ovoga puta o odnosima između ljudi i životinja, najviše sa onima koje nazivamo vjernim prijateljima, psima.
A nas mačke razlačite po cijeli dan, da ti bredem, da te grijem, da ti pomognem jer ti je teško. I eto, za mi nismo vjerni prijatelji.
Jeste, jeste, objasnit ću ti, evo samo da završim. Moram da idem, izvinjavam se, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org, Spotify, Apple i Google podcastima.
Kako je biti mlada naučnica u Bosni i Hercegovini? Da li je sudska medicina onakva kakvu vidimo u filmovima? Kada detektiv dođe do vještaka, a on mu ispriča slijed događaja kako se ubistvo dogodilo, ili je to samo film? Da li Bosna i Hercegovina podržava mlade naučnike? Sve ćete saznati u ovoj epizodi podcasta Glasom mladih. Ja sam Ahir Sijamija i razgovaram sa mladom naučnicom i doktoricom iz Bosne i Hercegovine, Eminom Dervišević. Komisija za priznanje Evropske unije u saradnji sa Organizacionom jedinicom za istraživački razvoj i naučna dostignuća odlučila je ove godine dati nagradu i priznanje Emini, European Award in Medicine, 2023 iz oblasti sudske medicine. Nagrada će joj biti dodijeljena na svečanoj ceremoniji u Parizu u novembru ove godine. Emina radi na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, kao viša asistentica na katedri za sudsku medicinu. Pored nagrade za najbolju naučnicu u Europi, prošle godine je dobila prvu međunarodnu nagradu za mlade uspjehe, koju dodjeljuje Međunarodni istraživački i razvojni centar za publikacije. Ostanite s nama i od Emine saznajte kako rade mladi naučnici u Bosni i Hercegovini, kao i koje su poteškoće s kojima se susreću na putu ka uspjehu. Kako ste, doktorce Emina?
Dobro sam. Umorno, upravo s obdukcije, ali sam jako dobro.
Znači, ono, s posla.
S posla,
u studiju Radio Slobodne Evrope. Hvala puno na ovom gostovanju. Kako je biti među najboljim naučnicama u Bosni i Hercegovini? Mislim, taj osjećaj.
Upravo, drago mi je da ste rekli među najboljim, jer znate kako, iz minute u minutu, drugu, iz dana u dan, uvijek neko drugi, uvijek neko novi, plasira neke nove rezultate, druge rezultate i to nas čini boljim od boljih. Tako da, vezano za vaše pitanje kako je biti među najboljim, pa iskreno, upravo tako, najbolji.
Kako se osjećaš, evo, dobila si tu nagradu za najbolju evropsku naučnicu u sudskoj medicini?
Da.
Tako?
Iskreno,
je li nešto promijenilo?
Apsolutno ništa. Mm-hmm. Malo je poraslo moje samopouzdanje vezano, dakle, to mi je zaista, hajmo reći, bio jedan dodatni akt, jedan dodatni vjetar u leđa, da idemo dalje, da idemo naprijed. Kao nagrada za sve ovo što sam do sada uradila i da jednostavno idemo naprijed, idemo dalje sa nekim novim idejama, novim metodologijama, jednostavno nekim novim, jel, naučnim metodologijama i izazovima koji nas čekaju i jedva čekaju da budu otkriveni.
Ja, onaj, dodjela će se dogoditi u Parizu, jel, u novembru ove godine?
Tako je. Dodjela nagrada je 30. novembra u hotel, čuvenom hotelu Ritz, ja moram da naglasim.
Ja nikad nisam.
Zaista?
Pa ne, šta je specifično za to?
Mislim, hotel Ritz je jednostavno...
Ko neki dvorac, jel?
Da vam kažem, mislim, to je u stvari dvorac za nešto što je prosvjedočilo, evo, da vam kažem, jedan veliki dio života Chanel je provela. Imala je svoju malu radnju odmah do tog hotela, a u hotelu je bila nastanjena, mnoge kreacije iskreirala i mnoge priče i mirisne i lijepe kreatorske dodatno ostvarila. Također, još brojni drugi neki veliki svjetski događaj su se kroz historiju dešavali u hotelu Ritz, ali ono što danas taj Ritz čini posebnim i drugačijim jeste zaista da apsolutno najsvečaniji trenuci, ja bih rekla, to je jedan vid Eurovizije u nauci. Prvenstveno, u početku nisam mogla zaista da vjerujem da sam upravo ja dobila tu nagradu.
Negdje ste rekli da za ovu nagradu naučnicu, najbolju naučnicu u Europi, zasluženo ide u ruke mladosti, ideji, metodologiji, naučnoj borbi, upornosti i neodustajanju. S kojim se mladi susreću u poteškoćama, evo, u nauci u Bosni i Hercegovini? Pored ovog talenta, znanja, imamo i neke poteškoće s kojim se susrećete.
Tako je, naravno, mislim, ja želim naravno da ovaj naš susret ide nekim lijepim tokom, ali ja ne mogu da zaista vizavi kompletne situacije i onoga što smo prošli da bi došli do ovog trenutka i evo snimali i ovu emisiju i sutra još emisija, da ne spomenem da mladima u Bosni i Hercegovini je jako teško. Iz razloga što vi nemate odvojena sredstva koja su tokom cijele školske godine ili akademske godine, nebitno kako je nazivamo, evo kod nas je akademska, dostupna mladim istraživačima da istražuju. To što jednom godišnje imate javne pozive određenih ministarstava, to zaista nije dovoljno da bi se ostvarilo sve ono što želi. Onda dalje...
Ja sam razgovarao sa kolegicom jednom u prijateljnom podcastu, ona se bavi genetikom i ona je željela da magistrira tipa na medicinskom fakultetu, a studirala na PMF. I ona je među prvim tim studentima koja je uspjela tu barijeru, tu birokratsku da prođe, iako je bilo dozvoljeno. I ono, kada je se pojavila s tom idejom, ono, kako sad to? I na kraju je uspjela. E, da li ta upornost i to, da se prođe taj sistem i milion nekih stvari dovodi
do
nekog
uspjeha? Tako je, Mahire, znate kako? Mi prvo moramo imati viziju. Onda kad u susret nam dođe prva prepreka, mi ne smijemo da odustanemo. Onda dođe vrlo brzo druga prepreka, treća prepreka. Dođete u situaciju da kako ćemo sad? Imamo sve na papiru, imamo kompletnu eksperimentalnu studiju urađenu. Šta ćemo sad za objavu? Ili javili nam da je rad primljen u Elsevierov Q1 žurnal. Šta da radimo sad? Kako ćemo platiti 1800 eura za objavu jednog rada? Tako što će koautori svi sudjelovati u tom procesu plaćanja. Pa je li to sramota?
Pa da li postoje sad ono, evo govorimo o medicini, da li postoje onaj neki fondovi? Jesu to stvarno skupa istraživanja?
Skupa istraživanja, naročito kada govorimo o eksperimentalnim studijama. Eksperimentalna studija znači život, znači rađanje. Zašto to kažem? Zato što sve što se otkrilo, sve što se desilo, sve što mi danas primjenjujemo, bilo terapeutski, bilo dijagnostički, počelo je upravo iz kolijevke eksperimentalne studije. Dakle, eksperimentalna studija je bazična, ona je početak, ona je prvi korak koju beba, odnosno mladi naučnik uradi u svom životu djelovanja, odnosno dakle u kompletnom tom naučnom polju.
Ma ne, moja sestra studirala farmaciju, ja znam kad je ona ono išla na vježbe. Pravo je to, ono, nemojte puno trošiti nekih kad radi u laboratoriju, ono, tih hemikalija. Mislim, to je skupo. I sad vi, ako želite da budete posebno mladi istraživač, onaj, morate, da li postoje neke privatne laboratorije ili da vi sami napravite nešto, da li je to verificirano ili mora kroz sistemić?
Vrlo je važno da sve bude metodološki ispravno. O rezultatima studije prvenstveno treba da, znači, stoji dobra metodologija. Dobar rezultat je samo rezultat, odnosno posljedični odgovor na metodologiju. Znate kako? Vi kad radite studiju, vi ne znate unaprijed kakve ćete rezultate dobiti. Ja. Međutim, osoba koja krene, odnosno tim ljudi koji krenu u proces, moraju da znaju da i radna, ali i nulta hipoteza su rezultati istraživanja. I to su u stvari prava istraživanja. Kada vi apsolutno ne znate šta ćete dobiti i u kojem smjeru će vas odvesti.
Kako izgleda jedan dan naučnice, nema se vremena ni za šta, jel?
Ima se vremena za sve.
Aha, dobro.
Apsolutno se ima vremena za sve kada zaista je, kada imate dobru organizaciju.
Spomenula si malo prije, dolazim s obdukcije, znači ti si radila, kako je to izgledalo?
Naravno
kako
da sam radila.
Malo mi je to strašno, ali onaj... Možemo pričati o tome.
Nije to apsolutno ništa strašno kada shvatite da je to dio vašeg života. Sad sam vam malo prije naglasila, bilo da se radi o privatnom, bilo da se radi o poslovnom, vi to zaista shvatite kao svoju obavezu koja je vremenom zaista prerasla u ljubav, jer ima prijatelja koji kažu da zaista ja, kada me zaista puno poznaju i upoznaju, da imam u stvari dvije ljubavi, odnosno dva braka. Jedan privatni kući, a jedan poslovni kao udala glasi se za nauku. Tako da kada uskladite sve, a zaista je moguće i zaista se može, dakle sve može da funkcioniše. jedan dan funkcioniše tako da vi apsolutno sve svoje obaveze kad uđete na posao, prvo to morate pozavršavati. Dakle, obzirom dakle, da sam viši asistent na medicinskom fakultetu, na katedri za sudsku medicinu, ukoliko je rad sa studentima, ukoliko su vježbe u pitanju, vi završite svoj dio.
To isto u laboratoriji se nešto radi, ili tako?
Praktične vježbe su onako, hajmo reći, multidisciplinarne. Mi imamo obdukcionu salu, u kojoj naravno radimo obdukcije, i samim tim u stvari sudska medicina se uči na način definitivno na tako je, na taj autopsijski protokol, odnosno na sam proces i tijek obdukcije, počevši od spoljašnjeg pregleda pa onda ka unutrašnjem pregledu.
A meni nije nikad nije bilo jasno u filmovima kako ustanovi smrt, kad je se dogodila. Onako to mi je uvijek mistično bilo. Možemo našim slušalcima nekako kako ono otkrijete koliko vremena, ono, malo da pretpostavim po, ne znam, tjelesnoj temperaturi ili ne.
A upravo zato
se ide na vježbe.
Ljudi završe medicinski fakultet, pa onda ako žele da se bave sudskom medicinom, upišu specijalizaciju sudske medicine i tako dalje. Šalim se, naravno. Naravno, postoje rani i kasni znakov smrti koji svjedoče, odnosno govori u prilog koliko je otprilike vremenski prošlo.
Ne možete nikad ono ko u filmovima znati toliko i toliko, ono, bukvalno film.
Pa znate piše, kako.
Ali to je ipak film.
Obzirom kada se priča o brojevima, ne postoji apsoluta. Dakle, u životu, kao što je već davno otkriveno, je sve relativno. Tako da je vrlo, vrlo pametno napisati otprilike, odnosno oko, toliko. Ili dati interval.
A koliko
pa
je to
istraživanju,
približno?
Evo, i kad radimo čak istraživanja, i kada statistička obrada podataka, vi uvijek imate fiziološki range. Dakle, imate, znači,
imamo
statističku
grešku,
tako je, krajnosti od do, i onda se traži neka srednja vrijednost. Tako je, dakle, isto i u sudskoj medicini, tako isto i u utvrđivanju proteklog vremena od smrti i tako dalje.
A da li prolazite taj protokol tipa vrijeme ku filmu? Kako je nastupila smrt, jel?
Mahire,
nije to
obdukcija
film.
Nije film, okay. Sudska medicina nije CSI. Okay. Mislim, puno je teže, puno je realističnije. Yeah. Znate kako? Kako je stanje vezano za istraživanja? Tako isto stanje u sudskoj medicini. Nije isto kada vi gledate film ili neku seriju koja je snimljena u Americi, gdje na jednom institutu imaju forenzičku obradu kompletnu od toksikoloških analiza, od patohistoloških pregleda, dakle to podrazumijeva mikroskopski.
A to je ova kolekcija s genetike, ona bi to DNA.
Da, mi se u stvari svi trebamo da udružimo.
Ja, ona je meni rekla, ja sam ono, pitam je tad kako onaj, isto sam to vezano za ubijstva, nešto, da li onaj, ono, dlaka, tako da ono, dlaka kao sama dlaka, ništa, mora imat baš
pa tačno se zna, šta se uzima. Dakle, uzorkovat se mogu tjelesne tečnosti, uzorkovat se mogu dijelovi tkiva, dakle, također naravno nokti, dlaka, sada folije zlanova i tako dalje. Sada različite, ulazimo u različite aspekte sudske medicine. Znate kako, čak ja kada sam se prijavljivala na konkurs za posao na sudsku medicinu, nisam ni 30% imala predstavu čime ću se sve baviti u sudskoj medicini.
To je baš opširno.
Jako je opširno i vrlo sam ponosna što ipak sudsku medicinu ne može rad svako.
To ono, dosta imamo ovih nekih slučajeva gdje je neriješeno, onako bude kao, ali koliko sad ste vi, ono, imate kapaciteta da to radite?
Kapaciteta imamo toliko koliko imamo pametnih glava. Dakle, koliko imamo ljudi, koliko imamo timskih ljudi koji su involvirani u proces. Vi kao jedinka ne možete apsolutno ništa. Pa sad opet da se vratim na istraživanje, kako u jednom radu, eksperimentalnoj studiji, kao pojedinac ne možete ništa. Međutim, kad imate tim i kad svako zna svoj dio zadatka i obaveze, onda je to puno lakše i jednostavnije i dostižnije. Tako je isto i u sudskoj medicini. Međutim, ono čime mi raspolažemo jeste znanje, makroskopske i mikroskopske analize, eventualno, znači, dodatni toksikološke.
A kako to sad, kako ti pa ono lom vrata tu iz filmova?
Uradimo, znači, moramo doći tačno do uzroka smrti. Dakle, moramo da evidentiramo i da fotodokumentaciju napravimo gdje je taj lom vrata. Dakle, mora postojati dokaz.
Ja,
mora se tačno
reći,
doći do tog dijela, recimo vratnog dijela kičme, koji je pod frakturom, odnosno koji je slomljen. I to se dakle mora evidentirati.
E sad kako bi ja to zamislio? Znači, producent na filmu zaobiđe sav taj postupak i dovede samo na kraju onog policajca koji je detektiva ili tužioca koji pita šta je bilo. I onda on prezentira tu sliku koja je onako jednostavna.
A u stvari šta je sve prethodilo tome? Yes. Tako je.
Tako da to je znači, odgonetili smo šta je to u filmu tako jednostavno. I to je to. I onda ide poslije toga...
Opet spomenem tim i spomenem, ja zaista ovim putem želim da spomenem veterinarski fakultet, mm-hmm, pored medicinskog fakulteta, gdje sva istraživanja koja su urađena su na veterinarskom fakultetu i ovim zaista putem želim da im se neizmjerno zahvalim. Također sada je odnedavno uključen i prirodno-matematički fakultet u istraživanja.
Ovo je Univerzitet u Sarajevu, tako će nas ljudi slušati.
Jeste, Univerzitet u Sarajevu, znači pokušavamo da uključimo upravo ono što ste vi sa kolegicom prethodno pričali o multidisciplinarnosti.
Jeste, ona priča uvijek, tad smo pričali zašto se genetika ne uvede u
medicinu.
Da,
i to je ključ. Genetika se uveliko uvela u medicinu. Vi ako imate dobru genetičku podlogu i dijagnostiku, vi možete nevjerovatna istraživanja i nevjerovatne rezultate plasirati. A da apsolutno, znači u drugu krajnost ne govorim kolika je to dobrobit za kompletno čovječanstvo.
Tad smo pričali da nije uvedena, nemamo genetičare u domu zdravlja, da se bavi tim laboratorijama, te neke dijagnostike koje ona radi.
Mi smo ipak Bosna i Hercegovina, apsolutno. Generalno istraživanje je jako skup sport za našu državu, jer nauka je nešto što je svima sporedno, a u stvari grdno se varamo. Jedno društvo, jednu državu upravo gradi naučni stavovi. Upravo nešto što nam može donijeti dobro bolje jutro i mirniju noć jesu rezultati da se apsolutno možemo izdići iznad ovog sivila koje nas je okružilo.
Znači imao sam jedno pitanje, znači obrazovanje je nešto što može dati Bosni nekako pušiti.
Apsolutno. Ja bih zaista...
Mislim, ja sam ponosan, ovo je emisija Glasu mladih, imamo mladu naučnicu koja je uspjela da uđe u svijet odrasli tako brzo. Kada se posmatra to, ono što si ti postigla, to jako dugo treba nekim ljudima i mislim to im je želja, pa nekad već ne znam, pred kraj karijere uspiju da postanu tako neku nagradu.
Mahire, milijun puta sam do sad mogla odustat. Milijun je do sad bilo prepreka, ali ako vi prepreku nemate u glavi, vi tu prepreku nemate. U životu je vrlo, vrlo bitan, odnosno najbitniji balans.
Evo kod tog balansa, meni uvijek interesantno bilo, studenti medicine, onako je, pozdravljamo sve studente medicine, dakle, farmacije, ti nauka. I onako dok smo se mi svi igrali, vi ste učili i završili ste
igrala
medicinu.
Igrala sam se i ja.
Šta pored tog učenja, dok smo se mi igrali i učili, šta pored učenja?
I učila.
Yeah.
Uvijek sam voljela muziku, ples.
To je taj balans, okej. Okay.
To je zaista bio jedan vid tog nekog ispušnog ventila, tog nekog balansa, tog nečega što je nešto jako lijepo i da se izbalansira sva ta napetost koju mi htjeli priznati ili ne zaista u tom procesu, a sve je proces, Mahire, sve, apsolutno, cijeli život, znači, koji je pred nama i koji je iza nas je dio procesa, dio našeg bisvovanja u stvari. Igrala sam se i ja, naravno da sam se igrala, međutim, uvijek je mene vukla moja soba, moj radni sto i moje knjige.
Ja tako i moj sestru, moja mama govori kao ona je spavala sa ruksakom.
Da.
Ali ja se ne sjećam.
Ja bi opet zaista morala da spomenim svoju mamu, jer kada sam recimo završila osnovnu školu, pa gimnaziju, pa fakultet, pa kada sam doktorirala, svaki put sam se zahvalila svojim roditeljima, što i dan danas kada se pogledam u ogledalo, zaista mi se sviđa odraz što vidim. Da vam kažem, samopouzdanje nije kako recimo moderno društvo poistovjećuje sa fizičkim izgledom. Samopouzdanje je nešto što se gradi godinama i gradi zaista strpljivo, pažljivo, zaista kao, vjerujte, kao jednu čašu koju vi nosite, punite vodom, punite i ako je prepunite, ona puca.
Ja.
Zato je vrlo važno, zašto sam ovo naglasila, možda je onako malo čudan primjer, ali je vrlo važno koliko god vi gradite svoje samopouzdanje i koliko ste sigurni u sebe, vrlo je važno da se nastavite kretati sredinom. Mm-hmm. Dakle, da vas neke prelijepe stvari, fantastične stvari, tipa evo međunarodne nagrade prošle godine, pa evropske nagrade ove godine, niti da se pretjerano obradujete, pa da stanete i da kažete, eto super, ja sam osvojila te nagrade, ne treba mi više ništa, ali isto tako ne možemo jel da kažemo, pa nije to ništa. Balans čak i u razmišljanju, to je ključ. I ono zaista što je vrlo važno je da u slobodno vrijeme se više opuštamo, meditiramo, a da što manje analiziramo. Analiza je u stvari ta koja nas dovodi u začarani krug.
Da se vratim na to, onaj, super si rekla za te nagrade. Onaj, ja smatram da kad govorimo o nagradama, nekako u Bosni i Hercegovini imamo dosta ovih nekih festivala gdje ljudi fakat kupe nagradu. Ali mislim da je i poenta da je ona izmišljena upravo da motivira ljude da nastave to da radi. Da prvo da im kaže, imaju ljudi koji to posmatraju što vi ili ti radiš, mi ćemo to prepoznati, daćemo nagradu, ali molim vas, nastavite
naravno,
nekako.
I te kakav
i mislim da je se promijenilo to u našem društvu i mislim danas u 21. stoljeću gdje je nagrada kao da mi nešto uslikamo, stavimo na Facebook. Ne, to je motivacija da se nastavi, da se ide dalje.
To je motivacija, kao dođe vam zaista kao zahvala za sve ono što ste do sad uradili i kao postrijeg za sve ono što trebate da uradite. Tako, mislim, to je ono što sam ja vama na početku rekla. Svakog trenutka dešavaju se nove stvari, nova otkrića i novi ljudi u svijetu dobijaju nagrade u svakom trenutku za nešto. Međutim, kada je bilo vrijeme korone, pa tog post-covid perioda, kada su svi bili apsolutno prestravljeni, vjerujete li da sam ja tada 18 međunarodnih konferencija online imala? Dakle, ja jesam bila na porodiljskom odsustvu jedan period. Međutim, i tada, a i poslije, radila sam.
Ja morate biti tu, moraš.
Tako je, tako je. Jednostavno, upravo te konferencije su zaista dale veliki odjek u svijetu kada su meni počeli da se javljaju kolege iz raznih zemalja svijeta za kolaborativnu suradnju.
I onda se otvara ta priča.
I otvara se priča.
Koliko je bitna sada ovaj regionalni podcast, koliko je ta regionalna saradnja u regionu bitna u polju nauke? I da li postoji?
Jako. I tekako postoji.
Ali da li to postoji ta neka istraživanja, evo ono regionalna?
Postoji, naravno.
Vidjeli smo u COVID-u koliko nam je značajno to bilo, razmjena tih podataka.
Morate.
Nekako to na početku je bilo jako bitno. Koliko je to bitno sad, evo, u regionu, ta razmjena mladih naučnika?
Razmjena mladih, počevši od učenika, studenata, mladih naučnika, magistranata, doktoranata, postdoktoranata i tako dalje. Otvaraju se vrata, Mahire, samo ta vrata treba pronaći. Kada neko kaže pružila mu se prilika, nije mu se prilika pružila onoliko koliko je on sam stvorio tu priliku.
Ja.
Dakle, čovjek može biti pametan i može biti vrijedan, ali isto tako mora biti malo širih vidika nego što su ga naučili da budu i što bi okolina očekivala da bude, da bi jednostavno bio otvoren za nove potvate, za nove situacije, za nove stvari. Dakle, u životu se mora rizikovati.
da bude otvoreno, tako i u drugim poljima.
Tako je. A kako ćete saznati za razmjene, kako ćete saznati za konkurse raznorazne, kako ćete saznati za velike svjetske projekte, za akademije naučnika? Pa upravo tako što ćete radit, pisat, istraživat. Radove svoje prezentovat na konferencijama. Ja ovdje apelujem zaista na oralne prezentacije, jer vi posterom dajete neki slikovni prikaz onoga što ste vi uradili, a zaista bi željela mlade ljude da pitam, može li se samo na jednom papiru prikazati ono što ste mjesecima ili godinama unazad radili. Međutim, oralna prezentacija je nešto apsolutno drugo. I oralna je prezentacija nije isto kada neko pogleda vaš poster i da li je u tom trenutku raspoložen uopšte da ga gleda. Ali kada vas sluša...
CV neki je ili nešto?
Ne, poster prezentacija je kada vi svoje rezultate svog istraživanja, odnosno timskog istraživanja, mm-hmm, stavite na papir i mm-hmm, sada se dakle ti paneli oforme na nekom kongresu i sada vi prolazite kao kroz hol škole ili hol fakulteta i gledate.
A tako je medicinskim naukama, jel? Ja sam bio na ovim konferencijama iz političkih nauka, kod nas je bilo drugačije, ono, svi mi nešto pričamo sa žetke.
Da,
ona...
i zaista treba pričati, jer nekad, vjerujte, nije važno samo što piše, puno je značajnije ono što se čuje.
Da se pojasni.
Apsolutno.
Evo, radiš ti neke, jel tako, neke nove metode, uvodiš što je onako, to je na svjetskom nivou, jel tako?
Jeste, ja sam počašćena i vrlo, vrlo, vrlo ponosna na, apsolutno, dakle, tim ljudi s kojim radim, na novim stvarima, novim metodama, evo, upravo
novo
za jednu...
Hoćemo li to u filmovima gledati? Mislim to ćemo, da to zaslužuje za
to
film.
To ćemo, sačekat ćemo, dakle, da se, evo, napiši rezultati najnovih istraživanja i statistički obrad, pa da dakle možemo prije objave, ja se nadam u nekom jako, jako, jako dobrom medicinskom žurnalu, možemo naravno i napraviti opet jednu emisiju pa da vam to saopštim, ali hoću da vam kažem šta je upornost. Šta je ovo što sam rekla, ova nagrada do sada je nagrada mladim ljudima. Zato što smo mi, pilot istraživanje, upravo to uradili prošle godine i zbog neadekvatnog uzorkovanja, neću sad navoditi detalje, dio istraživanja nam je propao. Međutim...
To je ova COVID situacija bila sigurno nešto.
To je bilo prošle godine. Aha. Mislim, bilo je, sve je online, odnosno uživa.
Ja znam da je dosta istraživanja je propalo na terenu zato što COVID zatvoreno ovo, ono, pa sam mislio...
Da. Pa to ono... je, ali suština priče, šta je suština priče? Suština priče je da sam ja mogla reći, nećemo to ništa ponavljati, ali postoji nešto što se zove intuicija. Postoji nešto što vas gura naprijed, odnosno ta vjera u to nešto, mm-hmm, u ime nečeg, da idete dalje.
A koliko studenti, ono, spominješ tim, onako nisi jedina, onaj, koliko su studente uključila svoje, onaj, u ta istraživanja i koliko su oni ponosni, koliko su im uzor da oni sad isto gledaju asistenticu, buduću profesoricu, onaj, da i oni nekako, onaj, se odvaže.
Ja sam evo imala priliku zaista kroz ove neke projekte sad što sam prijavljivala da uključim mlađu populaciju. Ja to do sada nisam imala priliku, jer mm-hmm, kao što sam vam rekla, bila sam na porodiljskom odsustvu, prije toga sam radila u porodičnoj medicini. I,
znači ovo je sve friško nekako.
Pa to je sve, hajmo reći, odjek zadnjih neke 3 godine. Ali nečega zaista što se radi i djeluje puno prije.
Ja.
Ali apsolutno, apsolutno sam otvorena za...
Pa koliko je bitno da mladi ima, i ti si mlada, koliko je tu bitno da se uključi još ono mladi?
Jako bitno. Međutim, prije nego što se uključe, vrlo je važno da ti mladi ljudi, da im date znanje. Oni zaista moraju da nauče, odnosno da im se pokaže, to je skroz jedan drugi svijet.
A nije to politički nauke?
Ne, apsolutno ne. Svaki posao je posao, međutim, vrlo je bitno zaista da, što se tiče barem istraživanja, da budete involvirani i da imate tu nit za istraživanje. Tako je.
Da ništa ne preskaču kovi nove generacije koje žele odmah sad. Tako to nekako ide. E sad, koja je poruka za mlade? E ovako nekako da završimo ovaj podcast. Imali smo dosta poruka za mlade kroz ovaj podcast, samo tvoje gostovanje, onako poruka da mladi stvarno mogu nešto napraviti u Bosni i Hercegovini, da ne moraju da idu, ali moraju da rade, trude se i da ove milion prepreka koje imaju u društvu nekako prevaziđu.
Ja samo zaista želim da kažem jedno veliko idemo dalje. I idemo naprijed sa pameću, sa intelektom, sa marljivošću, sa radom, sa trudom, sa neodustajanjem, sa timom, sa idejama i bezbroj molim i hvala. Zahvalnost je ključ uspjeha. Prvo zahvaliti, naravno, kome god želite, ko smatra kome treba zahvaliti i zahvaliti sebi, ali zaista na neodustajanju, na upornošću, na želji da postignete nešto, ali ne za ličnu korist, nego za dobrobit kompletno svih nas, naše zemlje i na kraju krajeva svijeta, kompletnog čovječanstva.
E, hvala Emina, doktorice Emina, buduća profesorice. Hvala puno.
Nema na čemu, zadovoljstvo je zaista i moje.
Upornost, predan rad, balans, jasni ciljevi i strast prema onome što volimo mogu nas dovesti do novih otkrića. Nauka je moćno sredstvo koje nas može gurnuti naprijed, a mlada doktorica Emina Dervišević je dokazala da i iz male države kao što je Bosna i Hercegovina može se ostvariti veliki utjecaj u svijetu nauke, pokazavši nam da je granice ne postoje kada je riječ o znanju i stručnosti. Hvala vam što ste bili sa nama u današnjoj epizodi podcasta Glasom mladih. Pozdravljaju vas dva Mahira, Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, TikToku i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.